Virðulegur forseti, ég vil beina augum þingheims að stöðu samnings Evrópuráðsins forvarnir gegn ofbeldi gegn konum og heimilisofbeldi sem undirritaður var í Istanbul 2011. Í stjórnarsáttmála núverandi ríkisstjórnar segir með leyfi forseta Laga umhverfi kynferðisbrota verður rýnt með það markmiði að styrkja stöðu kærenda kynferðisbrota. Istanbul samningurinn forvarnir og baráttu gegn ofbeldi gegn konum og heimilisofbeldi verður fullgildur. Ég fagna þeirri ákvörðun ríkisstjórnarinnar að vinna að fullgildingu samningsins. Eftir MeToo-byltinguna kallaði almenningur eftir nauðsynlegum breytingum á laga umhverfi kynferðisbrota og væri fullgilding samningsins stórt skref í þá átt. Ofbeldi gegn konum, þar með talið heimilisofbeldi, ein alvarlegasta tegund kynbundinna mannréttindabrota sem umgetur og samfélagsmein hvar sem þess gætir. Istanbul samningurinn skuldbindur aðildarríkin til að gera ráðstafanir gegn ofbeldi gegn konum og því mikilvægt að hann verði fullgildur hér á Íslandi og þær breytingar gerðar á lögum sem fullgildingin krefst. Samkvæmt svari ráðherra við skriflegri fyrirspurn Brynhildar Pétursdóttir til þáverandi innanríkisráðherra Ólafar Nordal á 144. löggjafarþingi greint frá lagabreytingum sem gera þurfi áður en að unnt sé að fullgilda samningin. Og síðan segir, með leyfi forseta, því má búast við því að fullgilda megi samningin þegar að fyrirgreind frumvörp ná fram að ganga. Stefnt að framlagningu þeirra á haustþingi 2015. Enn hefur þessi mikilvægi samningur ekki hlotið fullgildingu, en mikilvægt að það gerist eins fljótt og unnt og staði verði við fyrirheitt í stjórnarsáttmála hvað máli varðar. Greinlegt að máli komið langt á leið með við svör þáverandi ráðherra árið 2015. En því ekki lokið og ég mun því á næstu dögum senda einn nýja fyrirspurn til ráðherra stöðumálsins og vona að þingmenn fylgist með því að Istanbul-samningurinn verði fullgildur hið fyrsta.
Háttekur til málsáttvirtur þingmaður Guðmundur Andri Thorsson.